Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za petak 15. septembar izdvajamo. Evropska unija upovrgla navode Kurtija da je jedino on došao sa predlogom na poslednjoj rundi dijaloga Srbije i Kosova u Briselu. Sjedinjene Američke Države razočarane nedostatkom napretka u dijalogu. Najmanje 18 aktivista uhapšeno u gradovima širom Irana u pokušaju vlasti da spreči okupljanja u oči godišnjice smrti Mahse Amini. Međunarodni krivični sud otvorio kancelariju u Kijevu sa ciljem praćenja ratnih zločina počinjenih u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Vreme sutra oblačno i toplo sa kišom, temperatura do 28 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. U Valjevu sinoć održan, kako su najavili organizatori, poslednji protest protiv nasilja. Jedan od govornika, Aleksa Dovečer.
Nema tu mnogo šta još da se kaže. Jedino da svi moramo da prihvatimo odgovornost. Počeo od nas ovde stotinak, 200, nije ni bitno koliko nas ima na ovom trgu. Da se pokrenemo i da uradimo konačno nešto.
Volonteri pomažu medicinskim timovima da izvode izvuku tela stradalih u poplavama u libijskom gradu Derna.
Ovo je prvi put da vidimo pravu katastrofu, konkretno u Libiji. Suočeni smo sa poteškoćama na moru. Slaba je vidljivost jer je more odnelo doline. Čekamo da se more smiri kako bismo uočili tela i pokušali da ih izvučemo na obalu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon neuspešnog sastanka na najvišem političkom nivou u Briselu u okviru dijaloga Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa, stižu reakcije na ono o čemu se razgovaralo i na koji način su politički lideri predstavili poslednju rundu dijaloga. Zvaničnici Evropske unije opovrgli su navode kosovskog premijera Albina Kurtija da je jedino on došao sa predlogom na poslednjoj rundi dijaloga. Izjava premijera Kurtija da je njegov predlog bio jedini na stolu je jednostavno netačna, naveo je jedan zvaničnik u Briselu. Američki State Department je pak u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio razočaranje što u novoj rundi dijaloga Kosova i Srbije za normalizaciju odnosa nije postignut napredak. Očekujemo da obe zemlje ozbiljno shvate svoje obaveze prema sporazumu o normalizaciji odnosa koji su postigle ranije ove godine. Vreme ističe. Želimo da vidimo napredak u pogledu postojećih i prethodnih obaveza preuzetih u dijalogu i Ohridskom sporazumu, uključujući osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom, rekao je portparol američkog State Departmenta 14. septembra za Radio Slobodna Evropa. U nastavku slušamo šta su nakon završenih sastanaka u Briselu juče izjavili premijer Kosova Albin Kurti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i prepoznavanje Kosova kao nezavisne države. Dve tačke sporenja Srbije i Kosova bile su u fokusu i ove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti nakon odvojenih sastanaka sa evropskim predstavnicima imali su zajednički sastanak, koji nije dao pomak u dijalogu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj je nakon sastanka izjavio da premijer Kosova Albin Kurti nije bio spreman za korak napred, odnosno za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom.
We propose what we see as the only possible compromise today.
Predložili smo ono što vidimo kao jedini mogući kompromis danas, proces koji bi omogućio da dva procesa, osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i politički aspekt normalizacije, teku paralelno. Danas sam pokušao sa premijerom Kurtijem i predsjednikom Vučićem da nađemo rešenje za pomak napred bazirano na našem predlogu. Nažalost, nakon prilično dugog sastanka, premijer Kurti nije bio spreman za korak napred kako bi se otpočeo kredibilan proces ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom.
And start a credible process towards establishing the association community.
Rekao je Borelj. On je upozorio da se situacija na severu Kosova i dalje nije smirila i zamolio obe strane da preduzmu korake za njenu deeskalaciju. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da ne može da prihvati da zajednica opština i njeno formiranje budu preduslov za izvršenje sporazuma o normalizaciji odnosa. On je rekao da je na sastanku u Briselu bio jedini koji je predlagao nešto.
Ja sam predlagao jedan sekvencijalni putokaz kako da se izvrši implementacija sporazuma iz Brisela iz 27. februara i potom implementacionog aneksa iz Ohrida 18. marta. Ni sa srpske strane, niti sa strane Brisela nije bilo nikakvog papira kao predlog.
Rekao je Kurti. Komentarišući ishod sastanka u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju novinarima izjavio da su razgovori završeni neuspešno, u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa.
Mi smo kao Srbija prihvatili kompromisni predlog Evropske unije, Kurti nije želeo da ga prihvati i sastanak je okončan. To znači da najprije razgovaramo o zajednici srpskih opština, da vidimo ima li tu kredibilnog procesa ili nema. Ukoliko bismo ustanovili da je taj proces kredibilan i da idemo ka formiranju zajednice srpskih opština, paralelno sa tim bismo mi krenuli da radimo na onome što su naše obaveze.
Rekao je Vučić. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom dogovoreno je briselskim sporazumom koji su dve strane postigle 2013. Zvanična Priština uporno odbija da je formira uz obrazloženje da nije u skladu sa zakonima Kosova, odnosno da nisu moguća monoetnička udruženja. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom zahtevaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Lideri Srbije i Kosova postigli su u februaru u Briselu sporazum o normalizaciji odnosa, dok su u martu u Ohridu dogovorili aneks za njegovu primjenu.
Fotografija navodne NATO bombe sa porukom Srećan Uskrs povučena je, prema navodima organizatora, sa izložbe u Moskvi posle upita Radija Slobodna Evropa o njenom poreklu. Fotografija je bila deo postavke pod nazivom NATO ratni zločini u bivšoj Jugoslaviji, koja je u domu Ruskog istorijskog društva otvorena 30. avgusta u Moskvi. Ispod fotografije bombe, na kojoj plavom farbom na engleskom piše Srećan Uskrs, stajalo je objašnjenje da su takve bombe koriste vazdušne snage NATO-a za bombardovanje Srbije. Međutim, pretragom izvora fotografija oslikane bombe, RSE je došao do sajta na čijoj je stranici objavljena. Autor sajta, Michael Benolkin, rekao je za RSE da je bomba oslikana u američkoj bazi u Južnom Vijetnamu u periodu između 1967. i 70. godine, decenijama pre NATO intervencije u bivšoj Jugoslaviji. Potvrdu ove informacije RSE je dobio i od NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Inače, reč je o fotografiji koja je i ranije u tabloidima u Srbiji objavljivana u kontekstu NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uz tvrdnje da su NATO vojnici bombom čestitali Uskrs građanima Jugoslavije 1999. godine. Šta je pokazala analiza Radija Slobodna Evropa? Čitajte na slobodnaevropa.org.
U Valjevu je sinoć na glavnom gradskom trgu održan 14. protest protiv nasilja. Organizatori su naveli da je posljednji protest u tom formatu, ali da to ne znači kraj borbe Valjevaca za bolje i pravednije društvo, izveštava Milena Kuzmanović.
Valjevci se više neće svakog četvrtka okupljati na gradskom trgu i ići u protestnu šetnju da bi izrazili svoje nezadovoljstvo situacijom u društvu. Međutim, kako je rečeno, to ne znači da se odustaje od borbe protiv nasilja i borbe za normalan život dostojan čoveka. U kom obliku će se ta borba ispoljavati, nije bilo reči. Mladi Aleksa Dovečer je rekao da je za posljednja tri mjeseca koliko traju protesti u Valjevu sve rečeno i da tu nema šta više da se kaže.
Nema tu mnogo šta još da se kaže. Jedino da svi moramo da prihvatimo odgovornost, počeo od nas ovdje stotinak, 200, nije ni bitno koliko nas ima na ovom trgu, da se pokrenemo i da uradimo konačno nešto. Jer od čekanja nema vajde, čekajući Godoa, odo smo mi u ovo gdje jesmo trenutno, a ovi ovdje, eto, neka jedu parizer ako tako vole, ako im se tako sviđa, ja ne bih mnogo dužio.
Na kraju, članovi Valjevskog pokreta otpora koji je davao tehničku podršku organizaciji protesta u Valjevu, je napravio grupnu fotografiju sa građanima u znak sećanja na zajedničku borbu protiv nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milana Kuzmanović.
Protesti i Srbija protiv nasilja održavaju se svake sedmice u više gradova Srbije posle dva masovna ubistva 3. i 4. maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo ukupno 19 osoba, među kojima je najviše dece. Zahtevi protesta su već mesecima isti, i to su smena članova Saveta REM-a i rukovodstva RTS-a. Traži se i gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koje promovišu nasilje i mržnju, kao i smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Nijedan od tih zahteva nije ispunjen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saobraćajna policija sprovodiće od 16. do 22. septembra akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima Srbije u sklopu međunarodne akcije Road Poll, Dani bezbednosti, saopštio MUP Srbije. Akcija se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja članica. Projekat podržava Evropska komisija, cilj je podizanje svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posledice nezgoda na evropskim putevima. Vesti i teme iz sveta. Dok volonteri pomažu medicinskim timovima da izvode i izvuku tela stradalih u poplavama u libijskom gradu Derna, polako pristiže pomoć država širom sveta, priredila Ljudmila Cvetković.
I dalje se traga za 10.000 nestalih u poplavama koje su zadesile Dernu, grad na istoku Libije. Medicinski timovi uz pomoć volontera pretražuju obalu kako bi izvukli tela stradalih.
Ovo je prvi put da vidimo pravu katastrofu, konkretno u Libiji. Suočeni smo sa poteškoćama na moru. Slaba je vidljivost jer je more odnelo doline. Čekamo da se more smiri kako bismo uočili tela i pokušali da ih izvučemo na obalu.
Izjavio je jedan od volontera za TV Libija Al-Hadad, prenela je agencija Reuters. Libijski crveni krst saopštio je da je u Derni više od 11.000 ljudi stradalo u poplavama. Spasioci i dalje tragaju za preživelima. Umeđu vremenu humanitarna pomoć polako pristiže. Abdul Hadi Al-Haiv, ministar spoljnih poslova u privremenom kabinetu koji je imenovao Libijski parlament, zahvalio se svima koji su poslali pomoć.
Ali potrebno nam je mnogo više, jer obim i velika površina ove katastrofe zahtevaju koordinisane međunarodne napore. U narednom periodu možda će nam biti potrebna međunarodna donatorska konferencija koja će nam pomoći da obnovimo grad Dernu i druge gradove koji su pretrpeli štetu.
Saniranje posljedica poplava u Libiji dodatno otežava to što je zemlja od svrgavanja dugogodišnjeg lidera Muammar el-Gaddafija 2011. opterećena sukobima i podelama. U zemlji postoje dve rivalske vlade, jedna sa sedištem u glavnom gradu Tripoliju na zapadu i jedna sa sedištem u Tobruku na istoku zemlje.
Najmanje 18 aktivista uhapšeno je poslednjih dana u gradovima širom Irana u pokušaju vlasti da spreči okupljanje uoči prve godišnjice smrti Mahse Amini. Amini, iranska kurtkinja koja je uhapšena tokom posete Teheranu zbog navodnog kršenja zakona o obaveznom nošenju marame u zemlji, umrla je 16. septembra 2022. godine u policijskom pritvoru. Njena porodica i pristalice odbacili su službeno objašnjenje da je pala u komu nakon svađe sa čuvarom pošto je prethodno imala zdravstvenih poteškoća. Na osnovu svedočenja očevidaca, porodica tvrdi da je policija za moral pretukla Amini na putu do pritvorske jedinice u Teheranu. Smrt 22-godišnjakinje izazvala je proteste u njenom rodnom gradu Sagezu i brzo se proširila zemljom. Predstavljajući jednu od najvećih pretnji iranskom klerikalnom establishmentu, od osnivanja Islamske republike 1979. Međunarodni krivični sud otvorio je kancelariju u Kijevu u sklopu napora da se ruska vojska pozove na odgovornost za potencijalne ratne zločine počinjene tokom invazije na Ukrajinu. To je 15. septembra saopštio kabinet glavnog ukrajinskog tužitelja. Međunarodni krivični sud je saopštio da je tokom ruske invazije na Ukrajinu registrovano više od 104.000 ratnih zločina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 15. septembar. Evropska unija opovrgla navode Kurtija da je jedino on došao sa predlogom na poslednjoj rundi dijaloga Srbije i Kosova u Briselu. Sjedinjene Američke Države razočarane nedostatkom napretka u dijalogu. Najmanje 18 aktivista uhapšeno u gradovima širom Irana u pokušaju vlasti da spreči okupljanja uoči godišnjice smrti Mahse Amini. Međunarodni krivični sud otvorio kancelariju u Kijevu u cilju praćenja ratnih zločina počinjenih u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Vreme sutra oblačno i toplo sa kišom, temperatura do 28 stepeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U pokušaju da zaštiti vlastitu industriju, Evropska unija će započeti istragu kineskih subvencija za električna vozila, najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen 13. septembra. Reč je o potezu koji naglašava sve veću industrijsku i geopolitičku konkurenciju Evrope i Kine. Istraga bi mogla dovesti do trgovinskih ograničenja kao što su carine na kineska vozila i otvaranja novog fronta u borbi za dominacijom u globalnoj industriji čiste tehnologije. Pišu svetski mediji. Usred zabrinutosti evropskih zvaničnika da su milioni radnih mesta u automobilskoj industriji ugroženi zbog rasta kineskog izvoza električnih vozila, Brisel je najavio pokretanje istrage o finansijskoj podršci Pekinga industriji električnih vozila, napisao je Bloomberg. Istraga, koja bi mogla potrajati do 9 meseci, verovatno će dovesti do novih tarifa Evropske unije na uvoz kineskih električnih vozila i dovesti u pitanje velike neevropske proizvođače automobila kao što je Tesla, koji proizvode automobile u Kini za izvoz u Evropsku uniju. Iako uvoz kineskih električnih vozila predstavlja samo mali udeo na tržištu Evropske unije, on brzo raste i mogao bi dostići 15% u roku od 2 godine, što je ponavljanje onoga što je Evropska unija iskusila sa solarnim panelima pre više od 1 decenije, piše Financial Times. List ističe da najava istrage označava dalju eskalaciju tenzija sa Pekingom zbog niza politika usmerenih na smanjenje zavisnosti Evropske unije od Kine. Nalet diplomatskih susreta evropskih i kineskih zvaničnika ove godine ukazao je na to da članice Evropske unije nemaju jasnu jedinstvenu politiku prema Kini, ocenjuje New York Times, ističući da bi nakon najavljene istrage eventualna odmazda iz Pekinga mogla najviše pogoditi nemačke proizvođače automobila. Dok se von der Leyen zalaže za koncept smanjenja rizika odnosa Evrope i Kine tako što će umesto prekida veza Evropska unija postati manje ekonomski zavisna od Pekinga, udruženje koje predstavlja nemačke proizvođače automobila poziva na oprez. Industrija je, kako ističu, uložila mnogo u kinesko tržište automobila, najveće na svetu, pa bi trgovinski rat sa Kinom oko električnih vozila mogao mnogo koštati nemačke proizvođače automobila.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Vesti i teme iz regiona. Nemačka smatra da su izjave predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika usmerene protiv visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita apsolutno neprihvatljive. Naredba da se visoki predstavnik uhapsi bila bi nezakonita i predstavljala bi kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naveo je portparol vlade u Berlinu, prenosi Nemačka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodik je nedavno izjavio da će deportovati visokog predstavnika Kristijana Šmita kada on uđe na teritoriju Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović sazvao je sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, čija tema će biti prokopani tunel od stana u zgradi do depoa Višeg suda u Podgorici, gde se čuvaju materijalni dokazi. Prema poslednjim informacijama, iz depoa je nestalo 19 komada oružja, koji su oduzeti u sudskim postupcima. Uoči sednice Abazović je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da će jedna od tema biti i odgovornost Agencije za nacionalnu bezbednost.
Niko ne osporava da se kopalo u sred grada i da to niko, nažalost, nije primijetio. Međutim, mi samo moramo da budemo svjesni nekoliko činjenica, a to je da Crna Gora nakon 30 godina doživljava velike promjene i da ljudi protiv kojih se mi borimo, a koje su s one strane zakona, su toliko moćni da to ni ovakvi poduhvati ne trebaju da budu neko veliko iznenađenje.
Izjavio je 15. septembra premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abasović. Nakon višemesečne istrage, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 21 osobe, među kojima su visoki policijski službenici, predsjednik opštine Budva, osumnjičene vođe i pripadnici narkoklanova. Svi oni su optuženi za krijumčarenje više od 4 tone kokaina i pranje više miliona evra, izveštava Srđan Janković.
Optuženi za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca su najmanje 8 policijskih službenika i operativaca, među kojima su odbjegli policajac Ljubo Milović, službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović i Dejan Knežević, koji je prije hapšenja bio pomoćnik direktora Uprave policije Crne Gore. Među 21 optuženim za više krivičnih djela je i aktuelni predsjednik opštine Budva Milo Božović, funkcioner rasformiranog proruskog demokratskog fronta, odnosno Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Optužnica je obuhvatila i Radoja Zvicera, koji slovi za jednog od vođa kavačkog kriminalnog klana koji je u bjekstvu. Terete se za krivična djela izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike. Specijalno tužilaštvo je tokom 22. godine pokrenulo široku istragu o uključenosti policijskih službenika u narkoklanove nakon što je Europol dostavio crnogorskim državnim institucijama transkripte šifrovanih razgovora pripadnika klanova preko Sky aplikacije. U tom dokumentu, kako je tada objavio portal Libertas, koji je imao uvid, navedeno je između ostalog da su aktivni policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog klana uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Europsku uniju i Australiju. Obavještajni podaci navodno ukazuju da je Radoje Zvicer imao ogroman uticaj na aktivnosti crnogorske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas je u bazi Eufora u Sarajevo uz prisustvo visokih političkih zvanica Bosne i Hercegovine održana pokazna vežba vojnih snaga Evropske unije. Multinacionalne snage Eufora su demonstrirale sposobnosti u okviru ovogodišnje vežbe Eufor Brzi odgovor 2023, koja ove godine traje od 11. do 29. septembra. Detalje donosi Ermin Zatega.
Dame i gospodo, komandant stroja će sada zatražiti dozvolu da raspusti stroj.
Please stand for the colors as they depart the parade.
Danu visokih zvanica u vojnoj bazi Butmir u Sarajevu danas su prisustvovali brojni politički zvaničnici, uključujući i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza te šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera. Tokom pokazne vježbe pripadnici Eufora pokazali su sve raspoložive snage, uključujući i letjelice, transportere i brojno drugo naoružanje. U sklopu vježbe simulirana je i situacija razbijanja demonstracija. Komandant Esfora, austrijski general major Helmut Habermeier, rekao je da će operacija Altea podržati napore BH vlasti u održavanju sigurnog okruženja. Dodao je da Eufor ove godine uvježbava i sposobnost rezervnih trupa.
Requiring our ability to adapt our forces, especially in these recently volatile times.
Ove godine se fokusiramo ne samo na pružanje pomoći pripadnicima međunarodne zajednice u slučaju opasnosti, nego i na pružanje pomoći BH vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Ovo je od naročite važnosti u sadašnjem trenutku zbog nepredvidivosti i promjenjivosti mogućih scenarija, što od nas zahtjeva sposobnost prilagođavanja snaga u smislu prisustva, jačine i sastava, a naročito ovim odnedavno nestabilnim vremenima.
Mirovna misija Eufora u Bosni i Hercegovini, Altea, najduža je vojna operacija Europske unije, te jedina vojna misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Snage Eufora su raspoređene u Bosni i Hercegovini od 2004. godine, kada su zamijenile misiju NATO saveza. Mandat Euforu svake godine obnavlja Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju bore se tužbama protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Ovom temom bavila se Marija Augustinović.
Sizifovska borba s birokracijom, ignorancija, u konačnici tužba. To je put kojim gotovo godinu dana prolazi Sanjin Džervan iz Mostara, ne odustajući od ideala o boljim uvjetima školovanja svog djeteta s poteškoćama u razvoju. Njegov 11-godišnji sin pohađa 5. razred u jednoj osnovnoj školi u Mostaru, a problemi su počeli s čestom izmjenom edukativnih asistenata koji dječaku s autizmom pomažu u nastavi. Nakon što je uputio desetine dopisa institucijama vlasti, inspekciji te ombudsmenima za ljudska prava, Sanjin je rukovodstvo škole prijavio tužilaštvu za nesavjesno postupanje. On se poziva na pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju koji je na snazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a kojim je određeno da asistenti ne smiju biti angažirani na period kraći od 1,5 godišta.
Pa je on se mijenjao iz dana i zadnja dva asistenta, to se kupao on ta škole. Znači on ciljano jasno dovedeni korištene naše djete da se preko njega uvijek.
Direktorica Mostarske osnovne škole Azra Šoš za Radio Slobodna Evropa nije željela govoriti o tvrdnjama roditelja, navodeći da u angažiranju asistenata nema ništa sporno. Inkluzija na koju su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zakonima i međunarodnim konvencijama u posljednjih 20-ak godina nije u potpunosti zaživjela. Nirvana Pištoljević iz nevladine organizacije Edukacija za sve kaže za Radio Slobodna Evropa da inkluzija, iako je deklarativno počela prije 20-ak godina, do danas nije ništa promijenila. Ona upozorava da Bosna i Hercegovina ima rigidan obrazovni sistem koji se ne prilagođava potrebama djece.
Bolje je biti u specijaliziranoj učionci sa 6 djece, sa jednom edukatorom, manje restriktivno nego biti u učionci sa 20 učenika, vi imate jedan na jedan asistenta. Sve očajni roditelji, djeca nazadovala i na kraju samo trebate strpiti i roditelj će nam morati odustane. Znači to nam je nekakva putanja.
U Bosni i Hercegovini je 2003. godine usvojen okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji obavezuje Republiku Srpsku, Brčko, distrikt i 10 kantona u Federaciji BiH da usklade svoje propise i osiguraju obrazovanje pod jednakim uvjetima za svu djecu. Vlasti su tada najavile da će inkluzija biti provedena na svim nivoima obrazovnog sistema te da će modernizirati učionice i osigurati dodatni stručni kadar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Petak, 15. septembar, u znaku ovih vesti. Evropska unija opovrgla navode Kurtija da je jedino on došao sa predlogom na posljednjoj rundi dijaloga Srbije i Kosova. Sjedinjene Američke Države razočarane nedostatkom napretka u dijalogu. Najmanje 18 aktivista uhapšeno u gradovima širom Irana u pokušaju vlasti da spriječi okupljanja u oči godišnjice smrti Mahse Amini. Međunarodni krivični sud otvorio kancelariju u Kijevu u cilju praćenja ratnih zločina počinjenih u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Vreme sutra oblačno i toplo sa kišom. Temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan vikend.